halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waa si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 52-ka mitirband hirarka f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo jimco ah, bisha diseembarna waa 16 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah soomaaliyeed dhalinyarada dadka waaweyn inay is ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay gelayaan social media sida facebooka iyo kuwa kale oo la isticmaalaba.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Sheekh Saciid oo Bareka ah community collegeka Novel yiraahdo oo ka waramaya dhaca loo geystay shirkadda Yaho iyo sida qofku wax fidin karayo. Xogihiisa warbixinayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a magaalada Ferguson ee dalkan Maraykanka oo isbeddel ku samaysa hay-adaheedii ammaanka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuraha Islaamka,
isboortiga iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga iyo koox kale oo bini-aadinimada ka shaqeeya ayaa sheegay in dad rayid ah oo 2,000 gaaraya oo ku go'doonsanaa magaalada Xalab ee dalka Siriya laga soo daadguriyey Khamiistii, kuwaasoo ay ku jiraan dad qaba dhaawacyo. kolonyo ambalaasyo iyo basas cagaaran ayaa dadkaasi looga soo daabulay magaaladaasi ay dagaaladu halkiyeen. taas waa magaalo taariikh ku leh muslimiinta, yahuudda iyo carabta, balse hadda isku beddeshay mid baaba'day. basaska ayaa ka tegay bariga Xalab waxayna galeen deegaan ay dowladda Siriya maamusho kahor inta aysan sidoo kale soo marin gobol ay mucaaradku qayb ka haystaan. qaar ka mid a dadka lasoo daadguriyey ee Xalab ka soo baxay ayaa Alle u mahad celiyey in ay iyagoo si nabadgelya uga soo baxaan halkaas, kuwaasoo qaarkoodna meesha uga soo tagay meydadka saaxiibo iyo dad kale qaraabo la ahaa, oo qaarkoodna la sheegay in xarumo ay ku hoos jiraan oo guryo, iskuullo iyo bakhaaro la burburiyey ay hoosta ka galeen. mucaaradka iyo dowladda Siriya ayaa isku raacay heshiis xabad joojin 3 maalmood socon doona, kaasoo dadweynaha ku go'doonsan magaaladaasi u ogolaanaya inay halkaasi ka baxsadaan.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa Khamiistii shalay sheegay in madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin uu si shaqsi ah u ayiday in loo dhaco kombiyuutarada ay ku kaydsanaayeen xogihii ololaha doorashada Maraykanka si ay u saameyn markaasi ugu yeeshaan doorashada. dhanka kale, madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ku doodaya in la isku dayayo in la mijaxaabiyo guushii uu ka gaaray Hillary Clinton oo dimuqraadiyiinta tartankaasi u matalaysay. maamulka Obama ayaan bixinin caddeymo toosa oo ku aadan eedeyntooda ka dhanka ah Putin. hase yeeshee, Moscow ayaa eedeyntaasi ku tilmaantay kuwa lagu qoslo oo aan wax macno ah samaynaynin. Ben Rhodes oo ah la taliye sare oo dhanka arrimaha dibadda u qaabilsan madaxweyne Obama ayaa u sheegay telefishinka MSNBC in marka la fiiriyo sida Ruushanku uu howlgallo iyo sida ay dowladdiisu u shaqeyso ay ka markhaati kacayso in Putin uu isagu mas-uul ka ahaa ficiladii dhacay ee dhanka weerarka internetka loogu soo qaaday kombiyuutaradii xisbiga dimuquraadiga. afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka George Ernest ayaa sheegay in baaritaanadii ay bishii Oktoobar sameeyeen qaybaha sirdoonka Maraykanka ay muujinayaan in weeraradaasi dhanka internetka uun ay bixiyeen awaamirtooda mas-uuliyiinta sarsare ee Ruushanka.
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. markana aanu gudogalno qodobada kale ee idaacaddeenna saaka, dhowaan ayaa waxaa burcad dhinaca internetka ahi ay jabsatay bogga internetka ee shirkadda Yahoo iyagoo helay xogaha malaayiin qof oo isticmaasha emailada iyo hababka kale ee isgaarsiinta ee shirkaddu isticmaasho. haddaba sidee ay dhacdadaasi u saameynaysaa dadka isticmaala emailada shirkaddan Yahoo? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
shirkadda Yahoo ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 bilyan oo qof oo isticmaalaya shabakadaasi xogahoodii ay gacanta u galeen kooxaha burcadda internetka. Shirkadda Yahoo ayaa ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka internetka isla markaana wararka isgaarsiinta iyo ganacsigaba ka shaqeeya, waxaana la filayaa inay tani dhaawac u geysato shirkadda. Haddaba maxay tahay sababaha ay bartilmaameedka u noqdaan shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaana kuwa haya xogaha bulshada oo ay ka mid tahay Yahoo? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jabriil Afyare oo cilmiga tiknolojiga bartay islamarkaana u shaqeeya shirkadda dhinaca tiknolojiga ee IBM.
Runtii ma aha markii ugu horreysay Yahoo shirkadda la yiraa loo dhacay, waa markii labaad. Markii ugu horreysay 2013-kii ahayd, haddana waa loo dhacay. Ilaa iyo 1 bilyan qof ayaa akoonkoodii loo dhacay. Sababtana waxay tahay runtii badanaa dadku akoonadan waa akoono iska private oo government iyo dowladda ma aha. Marka ma aha secure oo waxa si fudud ayay dadkan kombiyuutarada u dhaca ama hackerska loo yaqaano ay u geli karaan. Sababtaa darteed, fudeydkaas dartiis, iyo hadda oo soo badatay in qof walba oo meelaha coffee shop-yada iyo meelaha aan maaragtay public domain-ka ah ay dadku badanaa akoonadoodu ka galaan, sidaa awgeed aad bay u fududahay in loo galo oo loo dhaco.
Kooxaha u dhaca shirkadaha internetka ayaa dad badani ay isweydiiyaan maxay tahay ujeedooyinka ay ka leeyihiin ama waxa ay ka faa'iidaan. Ma waxay raadsadaan dad gaara oo ay bartilmaameedsadaan, mise waa mid si guud ay meel un uga dul dhacaan? Waa kan mar kale Jabriil Afyare oo sharxaya.
Guud ahaan dad gaara raadsan mayaan, way ku maarta haddii ay helaan qof dadka la yaqaano kala ah dadka muubiyada dhiga. Waxyaabaha ay kala soo baxaan waxaa ka mid ah qofkii magaciisa, dhalashadiisa, adreskiisa, bangiga uu hadda asaan bangiyada, qof walba dad badan baa bangiyada online banking baa jira, waxaa jira investment dad baa dhaqaalaha iyo ku shaqeeya. Marka way iibinayaan, waxay iibinayaan informationkaas ay soo heleen credit card-yada, way iibinayaan, waa lacag lagu qiyaasay intaas bilyan oo dollar sanadkiiba. Marka waxaa ku jira lacag helid, waxa weeye arrintaana way soo noqotay. Dibka ay hadda Yahoo u keentay waxaa ka mid ah, waxaa isku xiran lahaa Yahoo hadda iib bay ahayd oo Verizon kamani la dhahaa iib ayaa iibsanayay. Marka hadda diilkii dib buu u dhacay, marka dhib badan baa yaalla. Marka data breach-kan waxa la yidhaahaa ama in loo dhaco dadka waxa ay leeyihiin oo waxa weeye dhibaato meel walba ka taagan.
Aaladda internetka ayaa ah mid ay dadka dunida siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan, xogo badanna ay isugu gudbiyaan, inkastoo ay khataro badan ay soo baxayaan oo ay ka mid tahay kooxaha u dhacaya xogaha internetka ku kaydsan. Haddaba maxay yihiin xogaha muhiimka ah ee kooxaha burcadda internetku ay raadinayaan? Sideese xogahaasi u isticmaali karaan? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Sheekh Siciid oo bare dhinaca tiknolojiga ka ah Kolejka Northern Virginia Community College.
Waxyaalaha ugu badan ay raadinayaan kooxda burcadka waxaa wada hackers baa la raadinayaa information-kaas oo marka ugu badan ay ka fiirsadaan qofka wuxuu qabto iyo meeshuu ka shaqeeyo, yacni meeshuu ku nool yahay, iskuulku u dhigto. Marka qofka intaas ay bartaan ka bacdi baa waxay sameynayaan inay information-kaas haddana usii isticmaaloan qofkaas qof kaloo sii yaqaana intay ka dhex helaan emailkiisa. Saasay marka ku raadiyaan dadka yacni xunxun oo dadka inay dhibaateeyaan, yacni markasta ka taliya.
Ugu dambeyntii, sidee qofku uga gaashaaman karaa ama uga hortegi karaa in loo dhaco emailkiisa iyo xogihiisa kale ee gaarka ah oo uu ku xafidan karaa? Waa kan mar kale Axmed Sheekh Siciid.
Wallaahi waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Marka aan dhigahay galaasyada oo aan kolejka dhigayo maadada telecommunicationka, ardayda badanaa waxaan u sheegaa is-ilaaliya emailkiina. Marka koowaad, qofka kusoo dilay emailka waa inaad taqaanid qofkaas magaciisa iyo emailka kusoo diray. For example, waxaa kamid a marka qaarkiis waxay kusoo attach garaynayaan, waxay kusoo xiraan attachment, markaas aad furtidna isla markiiba qofkaas wuxuu u leeyahay yacni access ba wuxuu u leeyahay inuu emailkaaga waasoo ka shaqaysto. Marka waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah Soomaaliyeed, dhalinyarada, dadka waaweyn inay is-ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay galayaan social media sida Facebook iyo kuwa kale oo la isticmaalaba.
Isku soo wada duuba isticmaalka baraha bulshada ee joogtada noqday iyo waliba dad badan oo barahaasi ka isticmaala meelaha ay dadku wadaagaan ay ama ganacsiga ama shaqooyinka kale loo tago ayaa waxay kordhinaysaa sida ay sheegayaan xeeldareyaasha dhinaca tiknoolajiyadda qataraha ah in xogahaasi ay ka faa'iideysan karaan dad kale maadaama inta badan kombiyuutarada ama aaladaha lagu galo internetka ay yihiin kuwa isku furan oo laysaga dusi karo.
aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi ku saabsan dhaca loo geystay dhinaca internetka shirkadda Yahoo ayaa dhegaysanayseen. Halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a meel kastoo aad joogtaan. Mar kale dhegaystayaal, subax wanaagsan ayaan idin leenahay.
waxaa laga joogaa in ka badan 2 sano tan iyo markii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalkan Mareykanka ay ka dhaceen rabshado daba socday dilkii askari booliis caddaana uu magaaladaasi ugu geystay Michael Brown oo ahaa 18 jir madow Mareykan ah. Dilkaasi kadib waxaa jiray dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay magaaladaasi iyo meelo badan oo Mareykanka ka mid ah oo lagaga soo horjeeday bartilmaameedsiga booliiska caddaanka ah lagu eedeeyey in ay ku hayaan dadka madowga ah. inkastoo baaritaana lagu sameeyey askarigii dilkaasi geystay la sheegayna in lagu waayey in wax qalada uu sameeyey ayaa taasi waxay keentay in baaritaano heer federaal ah la sameeyo taasoo kadibna lagu ogaaday in waxyaabaha booliiska dhexdooda magaalada Ferguson ay ku jiraan ay ka mid tahay kale ee xasho dhanka midabka ku salaysan. wariyaha v o a da Chris Simkins ayaa warkan ka soo diray magaalada Ferguson oo ku eegaya horumarka magaaladu ay samaysay tan iyo qalalaasihii ka dhacay halkaasi. waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
deegaanka ayaa dibadbaxyo rabshado wata ka dhacyay kadib dilkii Michael Brown lagu geystay magaalada Ferguson sanadkii 2014. duqa magaaladaasi James Knowles ayaa waxa uu leeyahay hadda bulshadu waa ay kasoo kabanaysaa dhibaatooyinkaasi. waxaan rajaynayaa mar kale in dadku ay bilaabaan inay kalsooni ku qabaan waxyaha booliiska iyo maamulka magaalada. mar kale xeerilaalihii guud ee hore ee Mareykanka Eric Holder ayaa isaguna waxa uu ka hadlay arrinkan dhibaatooyin ki ka dhashay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri. gudaha Ferguson, baaritaanadeenu waxay qiimeyn doonaan isticmaalka awood ee waaxda booliiska oo ay ku jiraan awood dhimasho keentay. kalsoonida ayaa mugdi gashay kadib markii waaxda cadaaladda ay ogaatay in badi ragga caddaanka ahi ee booliiska magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ay ku lug yeesheen arrimo la xiriira midabta koor iyo isticmaalka awood xaddaafa oo ka dhana dadka madowga ah. Delrish Moose oo ah taliyaha booliiska ee magaalada Ferguson ayaa hawshan loo igmaday sanadkan ee ku guda jirnay 2016. waxa uu qayb ka ahaa oo uu hormuud ka ahaa iskushaandheyn la sameeyey kadib dilkii Michael Brown oo dowladda federaaliga ahina ay arrinkaasi ogolaatay. waxay rajadeedu tahay waa horu socod iyo inaan dhab ahaan helno in dadku ay mar kale booliisku si ka duwan sidii hore ay u arkaan, taasina waxay u baahan tahay in wax badan oo isdhexgal oo bulshada la sameeyo. heshiis hore loola gaaray waaxda cadaaladda ayaa qayb ka ah in Ferguson looga baahan yahay in tababaro ay u samayso dad kala gedisan oo midabyo kala gedisan leh gudaha magaalada Ferguson, islamar ahaantaasina ay aasaasto guddi rayda oo dib u eegis ku sameeya eedeymaha la xiriira in booliiska ay adeegsadaan awood xaddhaafa oo dhibaatooyin keena. arrintan ayaa waxa ay ku kalliftay magaalada Ferguson inay bixiso malaayiin dollar si loo dhaqangeliyo. duqa magaaladaasi Ferguson James Knowles ayaa arrinkani mar kale ka hadlay. waxaa jira waxyaabo fara badan oo wanaagsan oo aynu sameyno, taasoo qayb ka ah waaxda cadaaladda oo digreeto toos ahi samaysay. arrinkaasi magaalada muuxuu saaraya culays, haadhab ahaan waxaan ula jeedaa culays kaasoo aan wax ka baranayno sidii aan wax uga qaban lahayn. dad badan oo ku dhaqan magaaladaasi ayaa qaba in horumaro la sameynayo dhinaca booliiska ahi, taasoo keentay in isbedelada lagu sameeyey waxyaha booliiska qaarkeed in dadka qaar ee dibadbaxyada ka dhigayey 2 sano ka hor magaaladaasi ay dibadbaxyadu joojiyaan. Wesley Bell oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Ferguson ayaa isagu waxa uu qabaa in horumar la sameynayo. waxaan u malaynayaa in dadku ay arkayaan in waaxda booliisku ay hore u sii socoto. kadib shaqaaqooyinka ka dhacay magaalada Ferguson ayaa Wesley Bell waxa uu go'aansaday in uu u tartamo jagada uu hadda haya ee dowladda hoose ee magaalada Ferguson sanadka 2015 tan iyo markaas wixii ka dambeeyey waxa uu si weyn ugu ololeynayay in dib u qaabeyn lagu sameeyo barnaamijyo la xiriira tayeynta booliska. Marka dadku ay ku faraxsan yihiin waxyahooda booliska, markaasi waxyaabaha kale ma noqonayaan kuwo dhibaatooyin abuura. Beel waxa uu leeyahay dhammaan dadka Ferguson ku dhaqan waxa ay arki karaan isbeddelada dhacay iyagoo islaam rahaantaasina ku faraxsan waxa hadda socda. Waxaana uu sheegay Beel in arrinkaasi uu yahay mid dadweynaha galgadiisan ee magaalada Ferguson ay soo dhoweynayaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixinta wariyaha V O A da Chris Simkins. Haye Jamaal, maxaa noo xiga?
Waa tahay falsiin markana xilgan oo kale dhegeystayaasha waxay noga barteen inaan idin soo gudbino barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaana la diyaaraa Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa si weyn toddobaadkan u saameeyey mashaakilka ka taagan magaalada Xalab ee dalka Suuriya, halkaasi oo masiibo bini'aadamnimo ay ka dhacday. Magaalada Xalab ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn dalka Suuriya, islamarkaasina magaalo taariikhi ah, iyada oo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suuriya mid walba ahamiyad gooniya u leh, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Al Basri oo ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Xalab waa magaalo istraatiiji ah. Marka laga hadlo magaalo madiini ah, taariikhi ah, waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye. Marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye. Marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Nasri la baxay Nuruddin Senki. Marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka, waxaa daciifay awooddii madaxweynihii Bashar Asad Syria ayaa u gacan haatinaya Iran iyo Ruushka. Marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay, waa Ruushka wuxuu siin jiray Suuriya, Iran iyo Basharna waxaa ka dhexeeya idolojiyad xagga caqiidada shiicada ah. Marka Xalab waxaa soo galay kooxa sunniyiina Tabatun Nasri iyo kuwaan layidhaahdo Fasrin kama amirta ayo Nuruddin Sink iyo qolooyin kale iyo Daacish. Qolooyinka marka iyagu habka cadoon oo xoriyadooni ku bilaabatay walow ay laba u kala baxeen qolooyin mucaarada oo iska qayb guyar socda iyo qolooyin mucaarada oo xagjira oo mintida. Guud ahaan marka Xalab waxay noqotay caasimadii sida Mosul hadda ku taala Ciraaq oo kale ayu noqotay caasimadii dowla Islaamiya, ayay noqotay Xalabna kooxahan mucaaradka xaron marka madaxtooye ah oy qolahooda ku maamulaan. Marka waa magaalo istraatiiji ah, sidaad aan qiyaasayo Turkiguna xad buu la leeyahay, wuxuu ka ilaashanayaa niman ladaada Kurdiyiin in halka ay ka dhisaan dowlad Kurdi ah. Marka dhinaca Turkigana Kurdigaas uu ilaashanayaa, Ruushkuna cilaaqada uu lahaa Suuriya iyo middan ka dhexeeda dalalka gasar galbeed ee Maraykanka oo iska tiirin ah xoolo ismuujin ah ayuu mataqaana gobolka ka wadaa, maadaama Ciraaq iyo Ruushkii xiriirkii ka dhexeeyey waxba ugu qaban waayey, wuxuu siri tan ku fara adeeg Suuriya. Marka saas bay ugu noqonaysaa Xalab magaalo istraatiiji ah oo afkaarahan kala duwan ay ku loolamayaan.
Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadal haysa mushkiladda ka taagan Xalab, iyadoo qaramada midoobayna ay arrintaasi aad uga hadashay. Sidoo kale waxaa jira mudaaharaadyo fara badan oo ka dhacay magaalooyin kala duwan oo caalamka ah, taasi oo looga xun yahay sida ay wax uga dhacayaan magaalada Xalab. Muuqaalada magaalada ka imanaya ayaa ah kuwo argagax badan, iyadoo la arkayo burbur fara badan iyo weliba meyd aad u fara badan. Haddaba maxaa keenay in heerkaasi ay magaalada Xalab gaadho? Waa kan mar kale Doctor Xasan Al Basri oo ka tirsan jaamacadda Al Axqaaf ee dalka Yemen oo arrintaasi faahfaahinaya.
Rafaaki, waxaa keenay ciidanka Ruushka waxa ay ridayaan fuustooyin iyo sawaariikh culculus ayay magaaladii Xalaba ku burburiyeen, dhiig fara badan oo shacaba magaaladii daadanaya. Magaalada waxaa ka socda waa qiiq iyo baaruud weeye. Ciidanka dagaalamaya waa 2,000, laakiin xubin milyuun magaalo ay degan tahay weeye oo taariikhi ah. Marka inkastoo laydii qolooyinkan mucaaradku dadkii shacabka inay qaxaan way diideen oo dabaad bay kaga dhigteen, Ruushku marka uma aaba yeelin naf alla naftii gacan qaada ama geeskii taagan iyo gurigii taagan ba sawaariikhu ku garaacay. Marka dasaaraha waxaa keenay hubkan ruushka iyo awooddan iyo murugbaan aan loo meel degin iyo caalamka ka aamusay iyo haddii dadkii ku noolaa xalab inay tahaan loosuurgalo ahayd waxaa diiday duqaynta karka socota iyo mucaaranka oo gudaha ku haysta oo dadkii gabaadka dhiganaya. Marka xaalad bini aadanimo ah oo insaaniyad ah oo aada khatar badan oo la oran karo ilaa genocide bay gaaraysaa xasuub caalamiya ayaa ka dhacay mataqaanaa xalab. Qaladii waa la burburiyey, xarumihii waxbarashada iyo ganacsigii kulli waa la burburiyey, dadkii baa weli ku hoos nool burburka daba burburkii kasoo gaaray duqaynta. Ilaa haddana waxa weeye daawooyin iyo tacaalid ma lahan, biyo nadiifa iyo cabaana ma haysaan, hay-adihii gargaarka bixin lahaana xadka Turkiga ayay safan yihiin gawaaridii ambalanska. Marka waa xaalad bini aadanimo ah. 12 maalmoodoo dab kulul ka socdo hawada sare, mucaaradkuna ay dagaalamayaan shiicadii iyo sunnigii loo kala baxay. Marka waa magaalo markaad eegtid hadda waxa aad ii saameeyey 6 salaadood. Marka salaadaha sida la yihaan islaamkuna waa 5, waa subaxa, duhurka, casirka, maqribka iyo cishaha, wuxuu ku daray salaada janaasada oo joogto noqotay. Marka waxaad ka fahmaysaa salaad janaasa oo saacad kasta la tukanayo macnaheedu waxa weeye dhibaatadii iyo qaxii iyo dilkii iyo maxaan ku raada gabaadkiiba dadkii la dilayay ayaa aada u farabatay. salaadii janaasada ahayd baa iska socota saacad kasta, burburkii baa socda, dadkiina way qaylayaan, dhiigba gacmaha kula jiraan.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegaystayaal ciyaarihii.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno qodobo ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyey ee caalamiga. Naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa gaartay fanalaha koobka FIFA Club World Cup kadib markii ay 2 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda ay la ciyaaraysay ciyaar taasoo semifinalaha ahayd, isla mar ahaantaasina ay kooxda Real Madrid finalkaasi toos hadda u gaartay. waxay garaacday oo ay 2-2 kaga adkaatay naadiga Club America, waxaana 2 gool u dhaliyay ciyaaryahanada Karim Benzema oo ku furay kulankaasi goolka koowaad, iyadoo Cristiano Ronaldona uu dhaliyay goolka labaad. waxaana ay maalinta Axadda ahi la ciyaari doonaan kooxda Kashima ee dalkaasi Japan oo iyaguna hore markaasi fainalaha u soo gaaray kadib markii ay iyaguna 3 gool iyo waxba kaga soo adkaadeen kooxda Atletico Nacional ee waddanka Colombia. Ronaldo ayaa goolkaasi uu dhaliyay waxay uga dhigan tahay goolashiisii ugu muhiimsanaa ee xilli ciyaareedkan uu dhaliyo. Manchester City-na tababareeda Pep Guardiola oo waydanba lagu eedeynayay qaab ciyaareedka aan fadhiyin ee naadigaas ay soo bandhigaysay ayaa dadka qaar waxay ku eedeynayaan intaasi ay salka ku hayso dhinaca isbedelada uu sameeyo, isagoo lagu eedeeyey muddo 15 mar ama 15 safaf kala gedisan uu soo safay tan iyo horyaalka intuu bilowday, waxaana ay ka mid tahay qayb ka mid ah isku aadyada ama isku dadaalada uu sameynayo Pep Guardiola uu doonayo in naadigaasi uu guul gaarsiiyo. Goolal aad u fara badanna ayaa la sheegaa in ay ka dhasheen. Guardiola ayaa waxa uu tilmaamay inuu doonayo in naadigu ka dhigo naadi hesha 11 ciyaartoy joogta oo uu doonayo in uu markaasi dhinaca ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulmada kale ee naadiga City ay ciyaarayso ay guul weyni ka gaaraan. sidoo kale dhegeystayaal, haddaan idin dulmarno isla qodobada wararka ciyaaraha ayaan ku gudi jirnaaye. Luis Suarez, ciyaaryahanka weerarka ugu xiran naadiga Barcelona, ayaa waxa uu heshiis cusub la saxiixday naadigiisa Barcelona. ciyaaryahankan waddanka Uruguay u dhashay ayaa hadda heshiiskiisa waxaa lagu nasakhi karaa adduun lacageed oo gaaraya 167.5 milyan oo lacagta geniga sterlinka ahi. waxaana heshiiskaasi cusub ee uu naadigu la saxiixday shaaciye naadiga kubadda cagta ee Barcelona war ay soo saareen. 29-jirka waddanka Uruguay u dhashay ayaa naadiga la joogi doonaa tan iyo sanadka 2021. heshiiskaasina waxaa la rajaynayaa in ugu dambeyn maanta oo Jimcaha ay dhinacyadu saxiixaan. Suarez ayaa naadiga Barcelona ku soo biiray isagoo u dhaliyay 40 gool xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay. Waxaan uu ka mid ahay ciyaarahanada saddexdaahii ee nariga Barcelona ay ku weerartan tagto ee u dhashay dalalka South America ka tirsan ee Argentine, Brazil iyo sidoo kale Uruguay oo kale ah. Messi, Neymar iyo Suarez isagoo la fahantiisa ah dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaas aynu joogto.
Jamal Ahmed Ismaani ciyaarihiinu intaasii ku dhaafno markana heesihii aan ku yaranno codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan Lafoole iyo fanaanada Aamina ayaanu idin soo qabanay.
Aragiyo indaha Aamina kurabun ka ahanay
urki qalbiga ihanate maana ku ilo bikara
Aragiyo indaha Aamina kurabun ka ahanay
urki qalbiga ihanate maana ku ilo bikara
Amar alle way ino qoray ina dinar sujadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dinar sujadi ahato
Amar alle way ino qoray ina dinar sujadi ahata
Amar alle way ino qoray ina dinar sujadi
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki sidabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki sidabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki sidabu tagnay
Ida mila aqal nagiyo lagu ayan duki si dabu tagnay
fanaaninta la foolay iyo Aamina waxay gunaan doonayd idaacadeenii subaxnimo halkana ay soo dirayeen kala suuxsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuga Jamaal Axmed Ismaan dhigaystayaal dhammaantood isku duubantan iyo kooda iyo barka duhurnimo xaqiina dhinacyo Afrikada bar waxaan ka tagnaa sidaas muqaddam xiiso leh nabadgelyo
idam ila aqal nagiyo lagu aya uduki si dabu tagnay
idam ila aqal nagiyo lagu aya uduki si dabu tagnay
waya aminay iga badan ayame
marka la falo iga maqantan ogaada sida dibu weyn.